I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Kai, og så jeg litt usikker. Det røer eller det roer?
Ja, takk, begge deler.
Ja, for det at vi har jo hatt kontakt på e-post og LinkedIn, og der det jo roer. Mm. Og så har jeg googlet litt mer, og der det røer. Mm. Ja.
Og det kommer at jeg jobber internasjonalt, utenfor Norges grenser, hvertfall utenfor Nordens grenser, så særnorske tegn litt sånn vanskelig. Så allerede I 95 vel, så bestemte jeg meg for at, ok, på jobb så det roer, mens I Norge så får det være røer da, for det det jeg egentlig heter.
Riktig. Og grunnen til at du her, det sånn litt sånn ekstra koselig, fordi at da Lotta og jeg skulle lansere veien hit, det ekstra lenge siden, så la vi en liten sånn der heads up på LinkedIn, hvor vi sa hva dette skulle handle om, og at vi veldig gjerne vil ha besøk I dette studio, og det vil vi jo. Og du var den første som sa, det har jeg lyst til. Og nå skal jeg altså rett og slett lese opp den lille meldingen du sendte på LinkedIn. Oppdatering fra siden sist. Nå skal det sies at jeg ikke husker siden sist, da. Men jeg har bygget opp et norsk SAS-basert på forskning og solgt selskapet til USA. I dag leder jeg det globale forskningssenteret til våre nye eiere. Jeg har hatt mange både morsomme og frustrerende år, og deler gjerne. Ja, så nå sitter vi her. For det første vet jeg ikke hva et SAS-basert selskap og jeg vet ikke hva du har gjort før. Så det bare, vær så god.
Yes, la oss begynne med SAS da. Det en forkortelse for Software as a Service, som en forretningsmodell, der du paketerer en tjeneste som et program, en software, og så selger du det som en abonnementsløsning til kundene dine. Våre kunder var bedrifter, og da det veldig vanlig for disse selskapene, og I stedet for å måtte investere mange millioner kroner på en eller annen programvareplattform, og heller betale en fast månedlig eller årlig kostnad. Så det SAS.
Ok, det SAS. Men da går vi litt tilbake, og så, hvem var lille Kai?
Ja, hvis du spør mora mi, så vil hun helt sikkert si at han var en veldig nysgjerrig fyr med store blå øyne som skulle finne på og se på alt mulig rart. Gjerne plekke med pelle ting I biter og finne ut hvordan funker disse her tingene innvendig. Og så på 80-tallet så ble jeg eksponert for datamaskiner. Faren min drev et selskap og hadde en sånn kjempekul idé om at når vi bodde I Tønsberg og kunden hans var I Oslo, så måtte vi kunne ha en datamaskin I Tønsberg og en I Oslo med et modem, og så kunne de sende bare tingene ned, så slapp han å reise. Dette var I 4 eller 5 og 8. Så 20 år for tidlig ute. Resultatet da, det var at på gutterommet I kjelleren så sto det da en IBM PC og et modem. Og så var det da en tenåring I det huset. Trenger ikke si noen navn der. Men for denne tenåringen så ble det veldig spennende å finne ut hva kan vi bruke det modemet til. Hva finnes der ute og oppdager BBS-er for eksempel, bulletin boards. Som en slags forløper til internett I form av at du møtte andre mennesker og kunne diskutere ting, lastende programvare for eksempel, lærer deg spennende ting som hvordan du kan bruke teknologien, og så trenger vi ikke gå noe mer inn på det I dag.
Men hadde du aldri lyst til å pille det modemet fra hverandre?
Nei, modemet tenkte jeg ikke, men hvordan det funket, det var jeg veldig interessert I. For eksempel så var det en periode jeg var I stand til å leke modem, med stemmen min, det vil si at jeg kunne ringe opp et annet modem, og så kunne jeg få det modemet til å tro at jeg var en datamaskin.
Har du lyst til å være Prøve litt igjen.
Det jo skillset som jeg ikke har lenger I dag, for vi bruker jo ikke den teknologien. Den gangen så var det analogt, så alt dette gikk på lyd. Så jeg klarer ikke å lage lyder som, som lurer et modem, men jeg kan I hvert fall lage litt sånn lyder som hvordan det hørtes ut.
Ja.
Først var det en sånn 20 sekunder greie med sånn der lyder, og så ble det sånn pipinger. Og pip, 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 og så svarer den andre på samme måte, og så det sånn der, finner man ut, ok, snakker jeg med et modem, snakker jeg med en faxmaskin, snakker jeg med noe annet, å ja, det var et modem, ja, greit. Hva vil du da? Jo, jeg vil gjerne for eksempel få lov til å koble til det som bak deg, kjære modem. Ja, men det jo selvfølgelig helt greit. Kjør på, så fikk du tilgang til alt mulig rart.
Ja.
10 år senere da, så hadde jeg flyttet inn til Oslo, da var jeg student på Blindern.
Hva studerte du?
Den gangen så var det sosiologi primært. Jeg hoppet av studiene veldig tidlig, skjønner
du. Ah, ja.
Men planen min var veldig, veldig enkel. Den var at jeg skulle ikke bli noen sånn her gjeldslave, så jeg skulle jobbe ved siden av. Så da etablerte jeg mitt første selskap og begynte å selge konsulenttjenester innenfor data, men hovedfokus på internett. Og dette var I 94, så det var ganske tidlig ute. Og I løpet av veldig, veldig kort tid så sitter jeg på lesesalen for Blindern, så tenker jeg at ja, hvorfor skal jeg være her da? Jeg kan jo være nede hos en kunde og så dra inn masse penger I stedet. Så derfor så ble jeg sånn university dropout som mange andre. Men jeg bygde da dette selskapet opp, vi jobbet med store norske selskaper, og så tok vi det til Frankrike, og så kom .com, og det var jævlig gøy. Og så ble jo .com over, og da satt vi litt sånn, ja, skal vi se, kanskje vi skulle tatt og akseptert det der salgstilbudet vi fikk her for et år siden. De pengene hadde jo vært veldig greie nå, I stedet for å sitte her med egentlig ikke så veldig mye. Heldigvis ikke noe gjeld heller, masse læring, men de pengene hadde jo vært det kule. Men en utfordring for meg da, det at jeg gjør ikke dette her for pengens skyld. Jeg gjør dette her fordi jeg synes det spennende, og fordi jeg har en eller annen idé, en eller annen misjon som for meg viktig. Det selskapet så var det viktig å demokratisere tilgangen til webtjenester for selskaper, fordi de store selskapene kunne typisk kjøpe en eller annen content management plattform, mens for småselskaper så var det var vanskelig. Og da de som kjøpte tjenester, de endte da ofte med å kjøpe en eller annen manuelt oppdatert tjeneste som kostet en del å få på plass, og så var det nesten umulig å holde oppdatert etterpå. Så det vi gjorde I stedet var å lage en content management plattform som vi solgte til en veldig attraktiv pris til småselskaper. Litt sånn som WordPress I dag. Og det var kjempegøy og veldig spennende. Vi gjorde det veldig bra veldig lenge. Inntil .com på en måte blåste over, og vi tenkte at oi, kanskje nå det kjørt helt, så da bestemte vi oss for å legge ned I stedet.
Og så? Men du jo fortsatt oppegående, du?
Ja, det litt avhengig av om du spør, tror jeg.
Ja, ok. Nei, jeg spør deg. Det selskapet som du holder på med nå, Hva gjør det? Altså, det var noe med sikkerhet. Det omtrent det jeg vet.
Yes, så det selskapet jeg jobber I nå, det et selskap som jeg og et par andre startet I 2015. Etter at jeg I en 10-årsperiode hadde fokusert på sikkerhetskultur, som handler da om hvordan vi som mennesker fungerer I forbindelse med datamaskiner og sikrer informasjon først og fremst. Fordi informasjon I dag typisk går på datamaskiner og ikke så mye på papir og sånt lenger, så blir det veldig fort tett opp til det vi kaller cybersecurity. Og I 2015 så var jeg sånn der, ja, men sikkerhetskultur griseviktig, men vi må finne ut hvordan kan vi måle det, hvordan kan vi beskrive det, hvordan kan vi på en måte materialisere det på en sånn måte at vi kan gjøre det bedre. Og da var misjonen min å finne en måte å måle sikkerhetskultur på. Jeg teamet opp med Dr. Gregor Petrich på Universitetet I Ljubljana. Han en av verdens ledende eksperter på sosioinformatikk. Som handler nettopp om hvordan vi som mennesker interagerer med datamaskiner og påvirker den, og hvordan den påvirker oss og våre handlinger. Og sammen så laget vi da et verktøy. Han forsker og akademiker, så han skulle ha veldig mange spørsmål. Det skal de gjerne, så vi begynte med nesten 150 forskjellige spørsmål for å kunne beskrive kultur så godt som mulig. Som kommersiell, som min jobb var jo da kommersialisere dette her, så fra mitt perspektiv så var det jo viktig at vi kunne pakettere dette her som et produkt som vi kunne selge til virksomheter.
Hvem en typisk kunde av noe sånt da?
Alle selskaper i hele verden en typisk kunde. Våre kunder var typisk større selskaper, så noen tusen ansatte oppover. Men alle virksomheter, også dere her, har behov for å finne ut hvordan egentlig sikkerhetskulturen vår. Og det da det geniale med en software- og serviceplattform. Da kan du bare abonnere på den tjenesten, og så får du svar på det uten at du trenger å gjøre veldig store andre investeringer.
Men handler det om hva slags informasjon jeg sprer om meg med? Eller handler det om noe mer sånn, som jeg tenker at det noe sånn IT-avdeling, brandmur, ting?
Ja, begge deler.
Ja, gå på person da, først, altså vi som mennesker.
Yes, så det vi driver med kulturbiten, og kultur handler ikke bare om deg som individ, men det handler om deg som individ i en gruppe. Og når vi da snakker om sikkerhetskultur, så snakker vi primært om den kulturen, eller de ideene, tankene og den sosiale adferden til denne gruppa, og hvordan det påvirker sikkerheten. Og når vi da skal måle dette her, så ser vi på, da stiller vi en del spørsmål til alle ansatte, og så får vi svar av deg, så får vi svar av produsenten, og så får vi svar av alle, kanskje til og med Hegna selv. Og så setter vi sammen de svarene på en sånn måte at vi ikke bare måler din.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Specific advice for oppførsel. Men også de som dine kolleger ser at du gjør. Og der avdekker vi da ulike blind spots. Jeg har jo en del av de, for eksempel. Noen type ting at jeg mener at jeg veldig god på en ting, og så sier de som rundt meg, nei, kanskje ikke du så god som du tror, kanskje du trenger å gjøre det litt bedre. Og det viktig også da med sikkerhet. Og når det gjelder da IT-avdelingen, så det slik at IT-avdelingen primært har ansvar for den tekniske sikringen, altså hvordan du får på plass gode verktøy, gode systemer, gode rutiner for å hindre eller redusere risikoen da, for spredning av informasjon som man ikke ønsker. Mens du som ansatt, mener jeg da, har også et ansvar for å sikre den informasjonen du har tilgang til, både ved å ikke spre det til uvedkommende, men også ved å ikke på en måte klikke på alle mulige lenker og ta i bruk alle mulige verktøy som tilgjengelige der ute og laste ned et spill for eksempel og tenke at det var kjempekult, mens egentlig så det kanskje Kina eller Russland eller noen andre som står bak og får deg til å tro at det spill, men egentlig så sitter de nå og så har full tilgang til alt det du driver med.
Ja, så når dere har laget en slags analyse av sikkerhetskulturen i en bedrift, så har dere da konkrete tiltak til hva de skal gjøre for ellers har det kanskje ikke så stor verdi, liksom?
Mm.
Hvis man ikke agerer en andre enden?
Det helt riktig. Du må på en måte du må finne ut hvor du hen, og så må du bestemme deg for hvor du skal hen, og så må du gjøre noe tiltak imellom. Culture, vi hadde bare målebiten. Og det var en av grunnene til at vi valgte å selge til det amerikanske selskapet No Before, som var veldig sterke nettopp på innholdsbiten.
Jeg fikk forresten ikke med meg hva det selskapet du solgte het.
Culture heter da selskapet som vi etablerte I Norge,
ja.
Og morselskapet, nye eierne, heter Know Before. Og det de veldig gode på, da, det måling av faktisk adferd, så de driver med det som heter phishing assessments. De sender deg da litt sånn tricky e-poster og prøver å få deg til å gjøre noe med dem. Og det ikke for at de ønsker å få deg til å gjøre noe dumt, men det for å finne ut hvor mange ansatte det som faktisk interagerer med disse trusseltingene, og finne ut, det spesifikke type e-poster du reagerer på? For eksempel, det sånne Nigeria-scams-ting, eller det mer sånn, nå har skatten kommet tilbake, sånne type ting. Og når man da vet hva du interagerer med, så kan man gjøre veldig målrettet tiltak, og da ser vi ekstremt stor nytteverdi av de tiltakene.
Hva, hvis du tenker bare en middels norsk bedrift, som kanskje ikke har så mange kunder I utlandet heller, men ja, det veldig minst mellomstore bedrifter I Norge.
Mm.
Hva liksom den største trusselen, eller hva kan den være?
Nei, den største trusselen det varierer fra når du spør. For et år siden så hadde vi nok sagt ransomware. I dag så kanskje ransomware fortsatt svaret, men...
Hva betyr det?
Det løsepengevirus, det vi kaller det på norsk.
Oh, ja, ok.
I praksis så betyr det at en eller annen, typisk uten at man vet det, får installert noe på en datamaskin, og så begynnes ting å krypteres. Det vil si at man ikke lenger får tilgang til dokumentene sine. Og utfordringen med det at hvis du sitter og skriver på en sak for eksempel, og så plutselig så det dokumentet du har skrevet med, og kanskje all forundersøkelsen din, ikke lenger tilgjengelig for deg, og så får du en sånn beskjed på skjermen, da vil du ha denne saken eller ikke? Ja, da må du betale oss 2 bitcoins til denne adressen. Og dette ser vi veldig, veldig mye av. Utfordringen med det selvfølgelig at hvis du betaler, så får jo de kriminelle en insentiv for å fortsette å gjøre det der. Og hvis ikke du betaler, så risikerer jo du at det de har kryptert da ikke lenger tilgjengelig for deg. Så dette jo dessverre alt for vanlig. Og en av de tingene som jeg tror den største utfordringen I bransjen akkurat nå faktisk.
Ja, for jeg har fått e-post hvor det står at jeg har en onkel I et eller annet sted, og jeg arving faktisk, ikke sant? Og det hvordan jeg bare ler, for det jo helt natta. Men kan jeg ha fått e-post som jeg faktisk ikke skjønner en trussel?
Mm-hmm. Det skjer hele tiden.
Jeg forkledd som...
Noen av oss veldig glad I å handle på Amazon, for eksempel. Og så trenger du ikke bruke meg som eksempel, men jeg en av de som glad I det. Og når jeg kjøpte meg motorsykkel tidligere år, så bestilte jeg en del ting til sykkelen på Amazon. Og da var det sånn at du får disse kvitteringene, og så får du leveringsbekreftelser, og sånn, ja, I morgen så skjer det ting. Og midt iblant dem, og jeg har ganske strengt regime, da, så alle mine sånne type innkjøp, det går på privatkontoen min, men I jobbkontoen min så plutselig dukket det opp en sånn greie fra Amazon. Hei du, den pakka du har bestilt, det noe galt med betalingen, du må logge inn her for å fikse toll og avgifter, eller det var et eller annet sånt nå. Og jeg bare, greit. Det må jeg gjøre, jeg vil jo ha de delene, hva det nå for noe, så jeg klikker jo igjen, vet du. Og problemet da, det at de treffer deg I en eller annen situasjon der du trigges. Selv om jeg vet at jeg aldri får sånt på jobbmailen min, så ble det trigget. Og Amazon jo bare ett eksempel. I Norge så har vi skattetingene våre, for eksempel skatteoppgjøret, det en annen sånn lavt hengende frukt fra de kriminelle. Nå under korona så har vi sett veldig mye ulike ting rundt koronasvindel.
Hva en typisk koronasvindel? Hva kan det være?
Tidligere I år, og da typisk de første par månedene, så var det sånn type, hei, staten har fått på plass et sånt støttesystem, klikk her for å få dine penger. Og de så vi for eksempel også på sånn bedriftsnivå. Hei, din bedrift bør søke noe for å få tilgang til statens eller til disse støttesystemene. Og det klart at veldig mange gjorde jo det, for at man visste jo ikke bedre.
Nei. Og hva tror du det neste blir? Altså hvis det sånn at de kriminelle blir smartere og smartere, da, hva kan det være?
Ja... Det umulig å svare på, og selv om jeg visste svaret, så tror jeg ikke at jeg ville delt det sånn at noen kriminelle får gode ideer. Men nej, jeg tror det veldig vanskelig å svare på. Det jeg tror på kort sikt at vi vil se mer ransomware, altså løsepengevirus og den type ting, fordi det ekstremt enkelt, og det ekstremt lukrativt for de kriminelle. Ta et eksempel, la oss si du sender ut 100,000 e-poster, og det koster nesten ingenting å gjøre, og så det en av de 100,000 som gjør dette her, og du får, siden det en sykehus i USA, da, sånn som vi har sett en del av, da får du kanskje $2 million på en sånn liten aktivitet, og det klart at det gjør de jo. Den andre siden som vi har sett mye av det siste, det profesjonalisering av disse kriminelle miljøene. Det vil si at du har egne grupper, gjerne organisert omtrent som et callcenter eller en jobb, som bare har som jobb å lure folk. Og så fort de da har lurt noen, så det gjerne litt sånn som en pre-sales salgsfunksjon, der du har en møtebooker. Det den der første callcenter-biten. Og ja, nå har vi en, da sendes den over til en sånn ekspert som tar over. Og den profesjonaliseringen tror jeg vi vil se mye mer av. Og den tredje sammenblandingen mellom statlige aktører og disse profesjonelle kriminelle miljøene, som på en måte hjelper hverandre til å få tak i informasjon, utpressningskampanjer og sånne type ting.
Nå i denne koronatiden så har det jo også vært, eller det fortsatt mange som har hjemmekontor. Det noe forskjell i sikkerhet? Det noe man tenker på når man hjemme?
Det det, både som ansatt og som IT-avdeling. Hvis vi begynner med det siste først, så IT-avdelingen har ofte mye mindre kontroll over det tekniske miljøet ditt, også på brukerne av den datamaskinen. Noe som gjør at risikoen for at noe skjer med datamaskinen, og dermed da bedriftens IT-systemer, vesentlig høyere. Og den andre på den enkelte ansattes side. Tenk på at det en jobbmaskin. Tenk på at du kanskje ikke la femåringen leke og laste ned et eller annet spill med den, sånn som vi ser en del land. I Norge så har vi heldigvis litt bedre råd til det, sånn at vi typisk har en hjemmemaskin også, kanskje en iPad eller sånt, men det ikke overalt man har den luksusen. Også tenke på, de meldingene du får, e-postene og sånne type ting, det faktisk fra den du tror det du i det minste i tvil, plukk opp telefon og ring. Ikke svar på e-posten, det har jeg prøvd en gang. Det like dårlig, for at da kan du risikere å svare til den kriminelle, som selvfølgelig later som den sjefen eller kollegaen eller en leverandør eller en kunde, og vil selvfølgelig bare, ja, det klart at det var jeg som sendte det her, og alt i orden, bare trykk på den knappen og gi meg pengene dine.
Det var veldig nyttige tips. Vi snakker om veien hit, og du har sagt om det, men da altså mitt avslutningsspørsmål denne gangen. Hva da veien videre for deg?
Jeg har nok tenkt å fortsette min misjon, som å endre hvordan min bransje, altså sikkerhetsbransjen, globalt gjør sikkerhet rundt den menneskelige faktoren, og fortsette det med fakta, ikke fiksjon. Det vil si å fortsette med forskningen, fortsette å dele det vi finner til det beste for ikke bare vårt selskap, men alle andre selskaper i bransjen og alle kunder rundt i hele verden.
Da vil jeg si tusen takk for at du kom, Kai. Og så vil jeg igjen altså, si at her kaffen varm og klar, og hvis det noen andre som også har opp- og nettturer de vil dele, så det bare å ta kontakt på veienhit@finansavisen.no. Brøt jeg noen sikkerhetsregler nå, tror du?
Nei, det tror jeg ikke du gjør. Og så kan jeg bare si det sånn som Hilde akkurat sa. Dette veldig hyggelig, og jeg tror det veldig nyttig å dele informasjon, både om sikkerhet, sånn som jeg har gjort i dag, men også om gründerskap og entreprenørskap. Fordi hvis vi deler, så får vi lært av hverandre, og så kanskje vi kan gjøre litt flere feil og ha det litt bedre.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.